Milí přátelé, 32. kapitola Izajášova proroctví, kterou jsme načali posledně v našem pořadu, je jakýmsi světlým bodem mezi 5. a 6. výrokem běda v našem Izajášově textu. Je to paprsek světla božímu lidu v temném místě tehdejší doby. Hle, král bude královat spravedlivě a velmožové budou vládnout podle práva. Tento verš, stejně jako řádka dalších, se tedy zase dívá do doby království, toho nového království, které vznikne po všem zlém, co se na této zemi událo a ještě bude dít. Každý z nich bude jako skrýše před větrem a úkryt před průtrží mračen, jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji, jako stín mohutné skály v žíznivé zemi. Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí, uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat. Srdce nerozumných nabude poznání, jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně. A s tímto textem, s tím 4. veršem 32. kapitoly jsme se posledně rozloučili, pokud si vzpomínáte, pokud jste byli s námi. Jinými slovy, v ten čas, o kterém je tu řeč, božímu lidu bude dáno duchovní chápání. V době, o které tu hovoří náš Izajáš, budou zřejmé a budou uznávány skutečné duchovní hodnoty. Čemu patří nejvyšší priorita, to bude skutečně nejvyšší prioritu mít. V životě lidí, v životě celého národa. V dnešní době jsou morální hodnoty v podstatě ty tam. Jedním z velkých problémů naší země je ztracený smysl pro morální hodnoty. Dlouhé roky se u nás vyučovala evoluční teorie, která činí z člověka de facto živočicha bez jakékoliv odpovědnosti vůči jakýmkoliv vyšším autoritám. Člověk se tak stává autoritou sám sobě. A nebo jeden člověk se stává autoritou jinému člověku. A nebo se pak řekne, že společnost je autoritou pro člověka. Jenomže společnost je tvořena hříšnými lidmi. Jak tedy může být autoritou pro některého člověka? Izajáš říká, že v té době budou uznávány skutečné duchovní hodnoty. Ti lidé budou mít poznání, jaké nikdy předtím neměli. Jak jsme si už před časem naznačili, nedostatek pravdivého informování, nedostatek osvěty o zřejmých faktografických slabinách teorie evoluce, ty nedostatky je mnohde ve školách vidět, že se proto tato teorie stává absolutní dominantou, nebo dokonce jedinou alternativou výkladu, jak se člověk dostal na tuto zemi, kde se tady vlastně vzal a kde se tu vzalo všechno živé. K morálním hodnotám dnes není nikdo veden. Pokud zastáváš zákon, řád a morální zásady, lidé tě budou spíš obtížně snášet, než aby si tě vážili. Budou tě považovat za podivína, zpátečníka, nikoli za moderního člověka, schopného vyznat se potřebným způsobem ve všech různých kličkách, přemýšlí náš McGee a připojuje do toho celou řadu svých zkušeností. Upozorňuje nás, náš učitel tedy, že to jsou věci a vztahy, které se týkají budoucnosti. Jednak morálního stavu lidí pro nejbližší období, ale taky pokud jde o vzdálenější perspektivu, protože země jako celek bude mít nového krále, který bude vládnout s nekompromisní spravedlností. A nejen nekompromisní, ta jeho spravedlnost bude taky velmi přehledná. Každý pochopí, že on je spravedlivý. Bude to tedy soubor morálních hodnot, které se dostanou na své místo, tam, kam patří, do společnosti lidí a do jejich srdce. Srdce nerozumných nabude poznání, četli jsme si ve 4. verši. A v 5. verši náš text pokračuje, 32. kapitola Izajáše. Blout už nebude zván šlechetný, potměšilci nebude se říkat velkomyslný. Tento verš mám velmi rád, je aktuálnější, než bychom si mohli na první pohled myslet. Dnes existuje celá řada limuzínových liberálů, jak je nazývá náš Američan. Bohatí lidé jsou ve velké většině liberály jenom proto, že jejich bohatství velmi často vzniká tím, že uniká daním a různým jiným předpisům. Ale člověk někde uprostřed je nemilosrdně ždímán, malý podnikatel je kontrolován. Biblický chudý a vředovitý Lazar podle Lukášovi 16. kapitoly sedával na zemi u vrat krásného domu a přál si chytat aspoň ty drobečky, které padaly ze stolu přejezeného bohatce. Boháč byl možná velkomyslný. Snad byl velkomyslný, aspoň pokud šlo o ty drobky, které padaly z jeho stolu, ale to bylo tak všechno. Blout je dnes nazván šlechetným a největšímu hulvátovi se dnes říká velkomyslný. V onen den se však hodnocení takovýchto lidí změní, ukáže se, čím kdo ve skutečnosti je. Kdo je ničema, jehož srdce plodí jen bezmožnost. A kdo je naopak věrný a spravedlivý, který slouží Hospodinu, hledá jeho tvář a chce žít podle toho, jak si to přeje on. Lidské srdce je zoufale zlé, ale v onen den, v té budoucnosti, bude ukázáno, že je nejen zlé, ale i rafinované. Všechno bude odhaleno v pravých barvách. Pak už nebudou existovat falešné hodnoty. Každého bude vidět tak, jak ve skutečnosti je. Předstírání prostě nebude existovat. Maska pokrytectví bude každému stržena. To všechno se stane skutečností, až přijde král, který bude vládnout v naprosté, dokonalé spravedlnosti. Ovšem dříve, než se Pán Ježíš Kristus ujme v své vlády jako král, přejde nelehké období, o kterém jsme se už mnohokrát v souvislosti s naším textem Izajáše zmínili a kterému se říká velké soužení. V 9. verši je o něm zmínka. Ženy sebejisté, vzhůru, slyšte můj hlas. Bezstarostné dcery, popřejte mému výroku sluchu. Proč to tu říká Izajáš? Inu, ženy jsou obvykle citlivější než muži a někdy rozeznají různá nebezpečí jaksi intuitivně dříve než někteří muži. Ale toto slovo je adresováno ženám sebejistým, nebo kralicky ti to přeložili, jakože jsou to ženy lhostejné. Jde tu o jakousi pyšnou spokojenost se sebou, která se ovšem vymstí, jak ukazuje další pokračování tohoto textu. Verš 10. a 11. Do roka a do dnes se budete chvět, vy bezstarostné, neboť je konec s vinobraním, sklizeň se nedostaví. Děste se, vy sebejisté, chvějte se, vy bezstarostné. Vysvlečte se, obnažte se, bedra si žínicí přepásejte. Bůh tady říká, že ve dnech před velkým soužením budou ženy neschopné rozpoznat blížící se nebezpečí. Tyhle bezstarostné, tyhle pyšné. Je zajímavé, že ženy se v té době budou natolik oddávat svým představám a svému sebehodnocení, že nebudou schopné vycítit, že se blíží soud. Alespoň tak, jak je to tady popsáno. Takové ženy, které se oddají svým věcem, nebudou se zajímat o Boha. Budou bezstarostné, i pokud jde o jeho varování. V našem dalším textu se, přátelé, dostáváme k další části, která pojednává o zaslíbení, že v posledních dnech bude vylit Boží duch. To jsme v našem pohledu na text písma přeskočili až k 15. verši 32. kapitoly Izajáše. Tam se praví, až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. Tady se jedná o myšlenky, kterým je třeba věnovat soustředěnější pozornost. Sledujme, jak se vyvíjí proroctví v Božím slově. Kdy bude vylit ten duch, ten Boží duch? Tady vidíme, že bude vylit také během toho nového království za vlády Kristovy. To bude skvělá doba největších duchovních požehnání a návratu lidí k Hospodinu, návratu ke Kristu, protože tehdy bude Kristus vládnout. To ovšem ještě neznamená, že se před ním v té době skloní každé koleno. K tomu taky dojde, ale doba království bude ještě dobou zkoušky, bude mít prvky, jakési zkoušky v sobě. Možná si někdo vzpomene na text proroka Joele, který se o tomto tématu vylití ducha taky zmiňuje. Tam se píše ve 2. kapitole, tedy v Joelově proroctví, verše 28 a 29, i stane se potom, vylej svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mít sny. Vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vylej v oněch dnech svého ducha. Ze širšího kontextu znamení, která jsou v tom Joelově textu uvedena, je zřejmé, že finální naplnění toho slova představuje teprve pohled vstříc budoucímu království. Toto Joelovo proroctví se až do konce, tedy v plném smyslu všeho, co je v něm uvedeno, nenaplnilo ani o letnicích, ani nikdy do naší doby. V knize Skutků apoštolů ve 2. kapitole, verše 15 až 21, zaznamenávají Petrovu řeč, nebo tedy ta řeč je tam širší, ale apoštol Petr tam cituje právě tyto Joelovy verše. Ale Petr neříká, že letnice jsou definitivním, úplným naplněním Joelova proroctví. O letnicích se lidé smáli těm, kdo měli Ducha Svatého, jako někomu, kdo se hned ráno opil. Petr prostě řekl, že o tomto jevu, který nyní pod vlivem Ducha Svatého probíhá a který lidé vidí, hovořil už prorok Joel. Byla to situace podobná tomu, co se bude dít během toho království, o kterém mluví Izajáš. To, co popisovali Joel a Petr, se stane skutečností až během té doby království, kdy pán vyleje svého ducha na každé tělo. O letnicích byl Duch Svatý ve skutečnosti vylit jen na několik lidí. Ale bylo to podobné tomu, co se jednou stane v království. Joelovo proroctví se ovšem navíc týká ohromných úkazů v přírodě, které se o letnicích také nestaly. Například způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy. Krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví. Dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. Joel předpověděl, že vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny. Mladí lidé dneška nenaplňují toto proroctví a starci, kteří jsou v důchodu, spíš chodí možná na fotbal nebo na pivo, nebo dělají různé jiné aktivity, možná sedí a koukají na televizi, než aby se starali o Boha a o svoji duši, komentuje náš vykladač. V 15. verši jsme si četli, až bude na vás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. Toto proroctví, stejně jako Hospodinovo slovo skrze Joele, teprve čeká na své definitivní naplnění, až do té doby království. Někdy možná býváme v nebezpečí vytrhnout několik veršů z písma, které se nám zdají, že obsahují popis naší situace, ale pak se taky leckdo může snažit na těch několika vytržených verších vybudovat kus svého teologického systému nebo aspoň určitý přístup k chápání dalších proroctví a dalších textů písma. Máme touhu nechat Boží slovo, aby k nám hovořilo. Řádek za řádkem, jak to Bůh chce. To je Boží cesta, kterou před nás klade, abychom četli jeho slovo, modlili se nad ním a také nad ním přemýšleli. 33. kapitola Izajášova proroctví, kterou tímto otevíráme, se zabývá vynesením soudu nad těmi, kdo chtějí ničit boží lid a kdo také pustoší jeho zemi. V první řadě to při bezprostředním pohledu na náš text a jeho historickou souvislost s dobou, kdy byl napsán, platí o Asiřanech. Ale tento soud se vztahuje i na konečného nepřítele v posledních dnech. 33. kapitola Izajáše se zaměřuje na zemi samotnou. Středem zájmu je tu území Izraele. Běda tobě, který šíříš zhoubu a sám nejsi huben, který jednáš věrolomně, ač se vůči tobě nikdo věrolomně nezachoval. Až dokončíš zhoubu, propadneš sám zhoubě. Až dovršíš věrolomnost, bude věrolomně naloženo s tebou. Takto Izajáš vyjadřuje důležité duchovní principy, které Bůh stanovil vlastně už v okamžiku, kdy člověk zhřešil. Apoštol Pavel výstižně říká Galackým, to možná znáte z paměti, neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. To je Galackým 6. kapitola, verš 7. Tady není řeč o odpuštění hříchů a o tom, že když jsme zaseli hřích, tak se bude hřích konat vůči nám, anebo že ten hřích musíme nějak odčinit. Je tu řeč prostě o tom, že důsledky svého počínání v různých směrech prostě poneseme, protože jsou zákonité. Někdy jsou zřetelné a rozumíme jim, tedy těm důsledkům, když vidíme jenom důsledky, tak nám to propojí, důsledkem čeho asi je ta konkrétní věc. Ale jindy ty důsledky mohou být skryté, my je pak prostě jenom nevidíme. V našem textu 33. kapitoly je tím hubitelem Sancherib nebo Senacherib, který za vlády Ezechiáše či Chiskiáše přitáhl dobít Jeruzalém. To ještě uvidíme v kapitolách 36 až 37. Myslím, že to je jednoznačný závěr všech vykladačů, kteří pozorně čtou tento text. Ovšem, tato kapitola, 33. není omezena jen na Asiřany. Bůh tu ve skutečnosti říká, ty hubíš můj lid, ale tobě se dostane téhož, co působíš. Já budu hubit tebe. Tedy Bůh slibuje, že svůj lid pomstí. Z tohoto důvodu bychom my, kdo jsme přijali Pána Ježíše Krista, měli vždycky nechat Pána Boha, aby jednal, pokud jde o pomstu za různé křivdy, kterých se nám v životě dostalo. Bůh i na jiných místech písma jasně říká, abychom nemstili sami sebe, že On odplácí, On pomstí, On to dokáže lépe než my. Přesněji řečeno, jeho principy nebo dokonce zákony platí bez ohledu na naše domnělé potřeby, potřeby satisfakce, čili zadosti učinění nebo nějaké jiné nápravy. To neznamená, že nemáme volat různé zlé lidi, kteří nám ublížili ke spravedlnosti. Ale jde o to, abychom sami sebe nemstili. Je tu tedy taky obraz posledního dne, kdy Bůh znovu vzkřísí římskou říši a antikrist bude zase pustošit izraelskou zemi. V této souvislosti v našem textu slyšíme následující modlitbu. Druhý verš 33. kapitoly. Hospodine, slituj se nad námi, v tebe skládáme naději. Buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení. Je to prosba věrného božího pozůstatku, ostatku, zbytku v té době, ale i potom v budoucnosti. Hle, mužové Ariela úpějí na ulicích, poslové pokoje hořce pláčou, silnice jsou liduprázdné, pocestní přestali chodit, smlouva se porušuje, města jsou v nevážnosti. Člověk nemá cenu. To jsou verše 7 a 8 v naší 33. kapitole. Možná si řeknete, že jsme se jako lidstvo už poučili z různých hrůz, které se na této zemi staly, které se staly třeba za posledních pár desetiletí. Ale kde pak? Sice se uzavírají nejrůznější mírové smlouvy, ale ve skutečnosti ty smlouvy vůbec nejsou zárukou míru. Mimochodem, první světová válka vypukla v Německu právě v okamžiku, kdy se v Hágu konala velká mírová konference. Německo tak tehdy porušilo všechny dohody, které mělo uzavřené, které samo uzavřelo, podepsalo. Na konci války byla utvořena Společnost národů. Prezident Woodrow Wilson v ní byl představitelem Spojených států a v té době vznikla idea zajištění demokracie ve světě. Ovšem mír netrval dlouho. Za pouhých 20 let přišla druhá světová válka. O válkách se nám možná ani nechce přemýšlet, ale ve skutečnosti musíme říct, že si dnes vůbec nejsme jisti budoucími událostmi v Evropě nebo všeobecně ve světě. Je jasné, že jako lidstvo nejdeme Boží cestou. A různé zápasy řeší spíš politické věci, různé představy, jak by věci měly být uspořádány. Ať je z tohoto pohledu, z toho politického pohledu situace jakákoliv, Pán Bůh nás volá, abychom žili v míru především s ním samotným, tedy abychom se s ním smířili. A to smíření spočívá pouze a jedině v Pánu Ježíši Kristu. Jenom v něm se můžeme smířit s Bohem a k tomu je příležitost i dnes, pokud si něco takového ještě neprožil. Otevři mu svoje nitro, řekni mu, chci se s tebou smířit, přijímám Ježíše jako svého zástupce, jako zástupnou oběť, který zemřel na kříži za moje hříchy. A tak si přejeme, přátelé, aby i tohle společné čtení a přemýšlení, kdy třeba i trochu odbočujeme od textu, bylo užitečné pro náš obyčejný život, ale taky možná pro náš větší pohled na život, ať už náš vlastní, nebo život našeho národa, nebo vůbec život na zemi. Teď už se musíme rozloučit. Bůh buď s vámi.